Добре дошли. Нашата редовна пресконференция преди приемане на бюджета на община Пловдив. Решението е взето за нашата позиция на заседание на градския съвет снощи. Ще ви запознаем с нашата позиция. Във втората част ще ви запознаем с решението на Националния съвет и уставното му тълкуване според нашите нормативни актове. Като начало позицията ни ще представи господин Тодор Стоилов, който всъщност направи основата на това, което беше взето по-късно като позиция на градския съвет.
Благодаря на господин Радев. Добър ден на вас, на слушателите и на зрителите. Както вече беше споменато, по абсолютно всички уставни норми, първо изпратихме проекта бюджета на нашите комисии, след това след разискване през градски съвет и през нашите експерти, достигнахме до една обща позиция, която ще ви представим сега на вашето внимание. Като цяло, основният документ на всяка една община е приемането на бюджета, като през бюджета един вид се дава надежда на всеки един пловдивчанин, как той би живял в следващата година, след като бъде изпълнен този бюджет, дали би живял той по-добре в нашия град. Бюджет 2022 година на община Пловдив с няколко думи е извънредно раздут. Стари проекти, липса на средства за зелени площи, културна инфраструктура. Откъде ще дойдат милионите? Малко по-голямата част от половината от бюджета, който е в рекорден размер тази година, над половин милиард, 526 милиона лева, или с 26% повече от бюджета ни, който приехме през 2021 година. Около 60 милиона лева от тях ще бъдат са предвидени като ръст от местни приходи, данъци и такси. Собствените приходи се увеличават с, забележете, 131%, като те трябва да достигнат 264 милиона лева. От тях обаче 70 милиона лева са предходен остатък от миналата година. Тоест, говорим за едно много голямо неизпълнение на предходният бюджет, а неизпълнение на бюджет означава нереализирани проекти. Точно това очакваме, ще се случи с този бюджет. Много голяма част от заложените приходи са ръст в глобите и санкциите, а също така и в имуществените данъци и общинските такси. Това, което прави впечатление, е сравнително късната дата на неговото приемане в средата на месец април. Една трета от годината вече е преминала. Но правейки равносметка назад в първите два месеца на годината, януари и февруари, забелязваме, че приходите за тези два месеца в бюджета са в размер на около 23 милиона лева, т.е. около 11,5 милиона лева. И сравнително с бюджета от миналата година, от 2021 година, това означава, че има значително занижение спрямо приходите от миналата година, което говори за едно недобро планиране и първа възможност за неизпълнение на този голям раздут бюджет. Накратко за приходната част. От имуществени и други местни данъци се залага 107,5 милиона, като 45 милиона от данък, който се начислява при продажбата на извършвани от граждани на фирми, 29 милиона от данък МПС, 27,7 от найми и лихви услуги, неимуществени приходи, такси в размери на 64,6 милиона лева, като повечето от половината от тези средства са под формата на такса смет. От глоби, санкции и лихви, както вече споменах, се разчита на 10,3 милиона лева, от които 6 милиона лева за наказателни лихви. От концесии са предвидени приходи в размер на 675 960 лева от продажба на общинска земя, 3,5 милиона лева, още толкова и от сгради. Малко под половината от приходите в бюджета за тази година, или 261 милиона лева, са от трансфер от делегираните от държавата дейности. Те са се увеличили спрямо тези в миналата година с около 30 милиона лева, заради увеличените заплати на работещите в публичната сфера. и заради увеличената издръжка на децата в детските градини, увеличените стандарти в образованието и така нататък. Общината ще отдели за съфинансиране на тези дейности 18 милиона лева. Къде ще се разходват тези пари? В предложения бюджет са включени абсолютно всички проекти, финансирани от европейските програми и кредити. Това е отразено в впечатляващата капиталова програма, която наблюдаваме в бюджета. Тя е в размер на 249 милиона лева. Като от бюджета се финансират 119 милиона лева, а по европейски програми 130 милиона лева. В разчета на разходите към момента не са включени планираните 50 милиона лева заем, на които с решение на Общински съвет бе даден мандат на кмета Здравко Димитров да води преговори за намерение за намиране на условия за такова тегляне на нов общински дълг. Акцент в плана пада върху проекти, които вече неведнъж общината е определила като приоритетни, но изпълнението им се разтяга в времето с месеци, а при някои дори с години. Такива проекти, например, са входно-изходните артерии на град Пловдив, за които се предвиждат над 11 милиона лева. Като Куклинско шосе, за които средства бяха предвидени още през 2021 година, Голямо Конарско шосе, Рогошко шосе, за които, за съжаление, Рогошко шосе са осигурени частично средства, а не изцяло за тяхното изпълнение. В бюджета са включени също проекти от 40 милионния заем. Пробива под Водната палата, Царевец, Хаджи Димитър, Модър Царевец. В плана са включени също така и част от средствата по интегрирания проект за водите на град Пловдив. Не се залагат средства за проектиране на инфраструктурни проекти, за които към момента няма финансиране, а това обрича община Пловдив на невъзможност за получаване на целево държавно финансиране по тези проекти, което е голям проблем според нас. Определено, спортната инфраструктура е най-важната част от водената политика на настоящото управление и кмета Здравко Димитров. Като и през тази година ще продължаваме да строим спортни съоръжения. Предвидени са неразходените пари от двата клубни стадиона, както и гласуваните допълнителни 5 милиона лева от общинския бюджет, да отидат именно в това направление. И логичен за нас е въпросът: Пловдив е изцяло град на спорта и отборите на Пловдив дали са само Локомотив и Ботев Пловдив? Няма ли и други такива? Кои са най-големите губещи в този бюджет? Определено на първо място това е екологията и респективно пловдивчани. Липсата на политики за нови зелени площи, развиването на съществуващи такива. Гмуркайки се реално в цифрите на бюджета, сред стотиците милиони, които са записани там, няма нито един нов проект за нова зелена площ на територията на община Пловдив. Въпреки поисканите от директора на ОП градини и паркове над 1,5 милиона през миналата година за изграждането на поливни системи, в този бюджет са заложени около 1/3 от тези средства, които са крайно недостатъчни за поддържането на настоящите паркове, а камо ли за направенето на нови такива. В идеите на администрацията за 2022 година не се вижда също така и стартирането на анонсирания още от преди години проект за екопарк Марица, който в голяма степен чрез засаждането на нова зелена растителност до някъде би смекчило проблема, който се появява там в този район с това безпардонно строителство. Пари за неговото начало в този бюджет липсват. Няма и предвидено финансиране също така и за реновацията на Дундуковата градина на територията на район Централен. Също така няма заделени средства и за символите на Пловдив, за тепетата. И през тази година, за съжаление на пловдивчани, на гостите ни на града, отново няма да имаме завършена зоологическа градина и нашите деца отново ще трябва да ходят до съседните Старозагорската, Хасковската, и Пазарджишката и други такива. И през тази година, както и в последните месеци, все повече се говореше за плачевното състояние на двата пловдивски лесопарка парк Волта и също така и гората около гребната база. Десетилетия на неглижиране и липса на поддръжка и правилна политика са деградирали качеството на тези паркове и е необходима енергична реакция от страна на общината, отново през бюджета с средства, за да могат тези два бели дроба, които имаме, да бъдат съхранени и развити, а не да ги загубим и тях безвъзвратно. Но ако си мислим, че не са предвидени достатъчно средства за ОП градини и паркове, не е така. В бюджета има предвидени средства за ОП градини и паркове, но за съжаление тези милиони, които са насочени там, са насочени в посока да бъде асфалтирана тяхната база. Повтарям, да бъде асфалтирана тяхната база. Ако тези милиони бяха пренасочени, биха могли да се построят декари с нови паркове, озеленяване, множество спасителни дейности за настоящата екосистема и лесопаркове, а също така да се наблегне и на наболелия въпрос с напояването на тези зелени системи. Един от начините за подобряване на качеството на въздуха е намаляването на трафика с насърчаването на движенията по велоалеите. За тези две години и малко от мандата на това управление на Пловдив няма нито един метър построени нови велоалеи. Парите, които са предвидени в бюджета за велоалеи, са точно 50 000 лева. Тези 50 000 лева биха могли да стигнат да се боядиса, да кажем, някой тротуар пред някоя нова кооперация, където е нарушена текущата велоалея, за да може да се пребуди с новата, така, която би била направена. Тук, в тази графа, също така бихме могли да добавим и закъснелият и компрометиран, според нас, проект за смяна на топлинните уреди на твърдо гориво с такива на ток в община Пловдив. Какво остава реално извън бюджета? Редица важни за града ни проекти към момента не са включени в бюджета за 2022 година. Например, старата сграда на БНБ не фигурира в бюджета. Както вече споменах по-рано, за зоологическата градина в бюджета са предвидени едва 500 000 лева, които са горе-долу достатъчни да се разплати с предходната фирма изпълнител. Въпреки обещанията за осигуряване на средства за ремонт, едва 500 000 лева са определени за кинокосмос, което е крайно недостатъчно. И все пак е някаква посока. Но бюджета за общинското транспортно дружество Екобус са определени едва 100 000 лева. Като, както вече ние нееднократно алармирахме, опасенията ни до някъде са на път да станат реалност, че това ще бъде поредното нефункциониращо кухо общинско дружество, което с тези 100 000 лева за тази година ще могат само да заплатят заплатите си и текущите си режийни разходи, а не това дружество да бъде превърнато в работещо такова и в услуга на пловдивчани. За смарт проекта също на Пловдив не са предвидени средства и е на етап проект. Липсват пари за инфраструктурата на Тютюневия град, проекти за социализацията на река Марица и внедряването и в реалния социален живот на Пловдив. Липсват средства за вътрешно-кварталните улици на града. В бюджета следва да бъдат предвидени всички необходими средства за отчуждаване на вече гласуваните разширения на гробищните паркове и други такива инфраструктурни обекти. Такива средства за отчуждаване липсват. Липсата на тези средства създава прецедент. И тази година няма никакви действия към това Пловдив като европейска културна столица да има свой дом на операта, да имаме своя опера. Няма заложени средства. Нищо няма да се подобри и общинското здравеопазване. И през 2022 година ще останат неразрешени хроничните проблеми на пловдивчани, на града ни и на града ни за липсата на места в яслите и детските градини. Строят се нови детски градини, но много малко, с бавни темпове и са крайно недостатъчни. Управляващите декларират, че най-важните дейности за тях са култура, здравеопазване, образование, инфраструктура, опазване на околната среда и успешно реализиране на проекти, финансирани с средства от европейски програми и фондове. Но логичен е въпросът с този бюджет, дали реално се обръща внимание на тези проблеми. Подобни бюджети са запазена марка на ГЕРБ. Подобни бюджети са обърнати в най-голяма степен към администрацията и към инфраструктурата, но те не са обърнати към хората. Те не отговарят на проблемите на хората и на тяхните желания. На основание на решение на градски съвет, което взехме вчера, градски съвет задължава групата общински съветници на БСП, именно поради всички тези изброени причини, да гласуваме против този бюджет. Благодаря ви за вниманието. Ако някой от колегите има какво да допълни.
От години вече нашето твърдение при приемането на бюджетите е, че липсва плановост, че липсва целите в бюджета, че липсва това, което всъщност ще се случва с Пловдив години наред. Най-фрапиращото в този бюджет е, че ние след заседанията на комисиите получихме 3-годишната прогноза за финансите на Пловдив. Ето какво получаваме. Сега ще ви прочета. Говорим за общинския дълг или така наречените кредити, които ще тегли община Пловдив. Дълг в началото на периода 22-а година 40 933 800. Прогноза за 2025 година дълг 126 419 900. Това, пак казвам, не беше нито на общественото обсъждане представено, нито за заседанията на комисиите. Ходирано е на 12 април. Очакван размер на дълга с 30 милионния през тази година, които ще бъдат усвоени, 71 милиона. 25-та година 115 милиона, които трябва да се плащат. Логичен е въпроса, откъде ще дойдат тези средства, които общината трябва да има, за да изплати това нещо. Вторият въпрос. Предстои България да получи от Европейския съюз сериозни средства, които трябва да бъдат вложени в нейното развитие. Ние в Пловдив не виждаме идея дори за проектиране и за планиране, за да можем да кандидатстваме за такива средства за Пловдив. При малко в разговор с един от съветниците на министъра на образованието ме информира, че община Варна се направили програма за нови училища, за преминаването на едносменния режим, който трябва да се случи, за над 10 милиона евро, докато в Пловдив такава програма изобщо не сме чували да мисли някой дори за нея. Това е само един от примерите. Ясно е, че парите отново ще минават покрай Пловдив заради това некомпетентно управление, което е на града. Разбира се, не разбираме защо в този проектобюджет ние не видяхме и натуралните показатели за Пловдив. И това на какво води като изводи за нас? Че бюджетът не е съставен в приходната си част на база на реалностите на Пловдив. Че той е изключително раздут, с цел да отговори на исканията на районните кметове, разбирайте кръга Иван Тотев в ГЕРБ, че трябва да отговори на исканията на малките коалиционни партньори с цел да гласуват, а не да отговори на важните приоритети, които всъщност пловдивчани се нуждаят от тях. Няма никаква обосновка реална как ще се получи този огромен прилив на средства в града, след като първите два месеца, както колегата Стоилов, обясни, първите два месеца показват снижение на приходите реално. Кризата, която ни очаква, изисква насочване на финанси именно в тази насока, която да можем следващите години общината да оцелее, да може да продължава да върши на първо място социалните си функции, които са нейни задължения по закон. Ние насочваме средства само към улици, към проекти, свързани с улиците, подлези, надлези. Как ще се справим при следващите години, които се очаквам тежка световна икономическа криза, този бюджет и в три годишната прогноза особено изобщо не се вижда. Много се опасявам, че всички тези кредити, които, че заложените по-големи суми за да се оправдаят тези кредити, ще бъдат на база на вдигане и на данъци, а както и в този бюджет се казва, на санкции и глоби към гражданите на Пловдив.
Колеги?
Може би трябва да допълним, че също така има и голям риск към общината по стари, недовършени или неизпълнени както трябва проекти, да търпиме санкции. Всички знаем транспортния проект. Поне ние алармираме за това от началото на 2016 година до момента. Миналата година вече платихме 1 милион като глоба по този проект за некоректното изпълнение. Ако се докаже в течащото в момента разследване, че той е изцяло опорочен, нищо чудно да се наложи да връщаме и цялата сума по проекта. Другото, което може би колегите пропуснаха, че този бюджет, като че ли ни се дава в момента, просто да го гласуваме, за да кажем, че община Пловдив има някакъв такъв. Така или иначе, в следващите два, максимум до три месеца, след актуализацията на националния бюджет, ще следва да коригираме и настоящия. Настоящия градски. В тази ситуация град Пловдив вече можеше да има всъщност приет бюджет и сега да мислиме за бъдеща актуализация, не 3 месеца да спираме всички дейности в града. Всъщност, действително този бюджет, той дори не е и на застоя. Този бюджет ни дърпа все повече назад като град. Пловдив има уникалния шанс да бъде като втори център на страната и за да привлича бизнес и въобще като втори административен център, така че да можем да обхваниме гражданите от цялата страна, да имат лесен достъп до града ни. Но всички действия на настоящото ръководство на общината не водят към това. И Пловдив започва да върви назад. Бизнесът не влиза в Пловдив, бизнесът отива в общините Родопи и Марица, защото със сигурност там имат по-добри условия и по-ниски данъци. Ние тук нито можем да я предоставим адекватна инфраструктура, нито дори правиме проекти за такава инфраструктура към момента. А няма как да тръгва проект, в който имаме една хубава идея. Чули сме някъде, нали, тук ще спомена проекта за градска железница, с който ако тръгнем да го реализираме, просто ще блокираме града от всякъде. Ще похарчиме поредните едни милиони от Европа за нещо, което ще е в ущърб на пловдивчани. Тръгваме да правиме проекти, без да е анализирано какъв ще е ефекта за гражданите от една страна и също така не знаем и колко действително ще ни струват тези проекти, защото продължаваме да ги даваме на инженеринг. Лично аз смятам, че мисля, че и колегите ще ме подкрепят, че тази практика в община Пловдив трябва да престане. Особено за инфраструктурни проекти може много лесно да се остойностят дейностите, да се изпишат така нареченото КСС и оттам нататък всичко да може да се пусне на поръчка. А ние какво правим? Пускаме идеята и след това оставяме фирмата да реши как да го изпълним. Дори част от ГЕРБ и районните кметове са против това нещо. Вие виждате улица Лев Толстой в момента как е ремонтирана. Там се изляка просто ини пари, да смениме паветата, стиснихме улицата, махнахме паркоместата, нито велоалеи се проектираха и се сложиха, само ини така градинки, които в скоро време просто ще бъдат ини буренясали площи. Благодаря.
Без съществуваща полигонна система. Точно по средство, че да не се окаже, че връщаме и то милиони, господин Петров, водния проект.
Със съжаление, водния проект пак ще бъде подминат, а това, което се направи в район Северен, просто изтормози жителите там. Отново няма нито една дума за южния обходен колектор, който през миналите мандати му се отпускаха едни пари и той беше нещо като резерв. Когато потребват 100-200 хиляди лева, взимаме от това, което е за южния обходен колектор. Ако той не бъде направен, няма как да се осъществи по принцип водния проект. И другото, което беше интересно, ние минахме през годината, когато бяхме европейска столица на културата с жилищни квартали, които още и сега са на септични ями. Да не говориме за загубата на много зелени площи, за отсечените дървета и няма как по този начин ние да подобриме условията за живот в Пловдив. А иначе често пъти се получава, че Пловдив е най-замърсеният град по отношение на фини прахови частици не само в България, а в Европа. Ако не успееме тези неща да ги решиме, тия проблеми ще се отлагат с всеки изминал бюджет, с всеки изминал мандат. А жителите на Пловдив стават все повече. Няма достатъчно вода, няма достатъчно зеленина, лош въздух.
Относно водния проект, ние сме силно притеснени с състоянието на ремонта на пречиствателна станция. Там информацията, която имаме, че към момента нищо реално не се случва. Един път ГЕРБ направиха така, че да загубим парите за водния проект, спомнете си европейското финансиране. В момента това, което се случва там, се опасяваме, че толкова наложащия ремонт и разширение на пречиствателна станция, може да се окаже, че парите да ги върнем отново поради незнайно защо бездействието по извършването на ремонта. Моля?
Няма асфалт.
Няма асфалт. Така.
Аз винаги съм казвал, че нашата партия е силна именно в грижата за хората, социалните дейности и тъй като много могат да някои хора могат да кажат да критикуват, че ние сме градивна опозиция и нямаме виждания и само критикуваме общината. Напротив, БСП е именно такава опозиция, която предлага решения за града ни и за подобряване живота на хората. Преди общественото обсъждане в бюджета бяхме направили няколко предложения, които нито едно, разбира се, не виждаме включено в сегашния проект за бюджет, които са важни за гражданите, за тяхното здраве и тяхното по-добро пребиваване в града ни. Винаги сме казвали, че за нас средата, в която живеят пловдивските граждани, е много важна и тя трябва да бъде такава, че да бъдат с добро здраве и съответно да могат да допринасят за добруването на града със своя труд. Именно за това и ние смятаме, че много е важно да има едни адекватни общински лечебни заведения, които да могат да бъдат добре оборудвани, да работят спокойно и лекарите в тях да бъдат на висотата, която трябва да стоят, за да могат да лекуват български граждани. Пловдивски всъщност граждани. Затова ние имаме конкретно относно здравеопазването две предложения към бюджета, които не бяха отразени. Едното предложение за изграждане на фотоволтични електроцентрали в общинските лечебни заведения с цел задоволяване на тяхните потребности от енергия. То беше настоено 1 милион лева, което е смятам, една много адекватна инвестиция от общината, тъй като знаете, че в момента ситуацията с галопиращите цени на тока поставя под риск съществуването на тези лечебни заведения, защото те все пак са търговски дружества. И тези цени на тока са много непосилни за тях. Другото важно нещо, което смятаме, че е решаващо в системата на общинското здравеопазване, това са присъствието на млади, нови лекари, които да специализират в тези лечебни заведения, тъй като те са бази за специализация. И този сегмент в медицинското обслужване е доста незадоволително развит. А именно там е бъдещето на нашето медицинско обслужване на града. И за това ние предложихме на Община Пловдив, в бюджета на Община Пловдив да бъдат предвидени 200 000 лева за нови специализанти, млади лекари, които да могат да подпомогнат с труда си и с развитието си, в кариерното си развитие, бъдещето на тези лечебни заведения, което е решаващ фактор за всяка една болница. Защото лекарите са тези, които предопределят съдбата на лечебното заведение, а не апаратурата, която той има. Да, апаратурата е важна, но трябва да бъде управлявана от хора. Други така, по-интересни предложения, които имахме, още две ще ви кажа само. Едното е за... То е свързано едновременно и с спорта, и с развитието на зелената среда в града, зелените площи. В район Северен, другаря Търноволейски знае, има едно място, което е оставено да буреняса и забравено и може би умишлено се игнорира. То се казва парк Герена, което ние смятаме, че трябва да бъде развито и да бъде, тъй като в момента там се изсича за зеленината, е доста занемарено като парк. Там може да бъде осъществен един така интересен проект, който е едновременно за обществено ползване и може да бъде развитие на спортни прояви, да донесе наистина на града ни доста приходи от към туризъм и средства. Това е изграждането на екстремен парк за спорт, парк за практикуване на екстремни спортове на открито. Имам предвид байк парк, скейт парк с трибуни, може би едно игрище мултифункционално или боксов ринг, където там това нещо може да се практикува както свободно от пловдивските граждани, да стане притегателен център като гребната база, нещо от този род, защото там инфраструктурата го позволява, ако бъде изградено това. И от друга страна, там може да бъдат провеждани събития, ако наистина има изградени трибуни, може да бъдат провеждани спортни събития, които да доведат други хора в нашия град, като за да може да бъде развивано допълнително и бизнеса, и просперитета в града. Благодаря. Този парк се намира в пространството между Лукойл на булевард България и окръжна болница. Там има улица Дилянка, мисля, че беше. В това каре се до захарна фабрика е залепено това пространство. Между ЖП линията и окръжна болница, да. Доста обширен, една обширна територия, която имаше опити преди да бъде застроена с незаконно. Да бъде практикуван такъв тип спортове, което е доста атрактивен за млади хора.
На което се опасяваме, че приемат предложението и да има след това да го дадат под найем или на концесия.
Да, това е другото, нали? Просто наистина ние държим тези неща да бъдат развивани и управлявани от общината, тъй като повечето от имотите не са управлявани от общината, а те просто
млади специализанти в общинските здравни заведения беше прието преди 2 години.
Точно така. Точно така.
Бяха назначени първите
млади специализанти. Не, напротив. не беше реализирано, нито един млад човек не беше реализиран. Средствата бяха предвидени и бяха използвани за нещо друго. По старата схема, известна в общината. А, да, има и още едно предложение. Между другото, това е единственото предложение на нашата група, което беше прието на предния бюджет, което за трети път ще бъде поставено, защото предните два пъти също беше прието, за реализирането на площадка за спорт тип Street Fitness в район Северен на улица Ален Мак номер 4. Това предложение е подкрепено с подписка. Първо доцент Иванов, като по-стар съветник, Гурил, предложи, беше прието от кмета, не беше реализирано, естествено. След това аз, като, нали, там районен председател на Северен, го входирах в общинския съвет, беше прието от кмета и отново не беше реализирано. Така че ние сме последователни в решенията си и този път отново ще им го предложим. Да се надяваме, че този път, ако решат да го приемат, да го включат в бюджета, ще, дай Боже, да бъде реализирано, защото хората в този квартал в Гагарин, където живеят, искат това съоръжение и смятам, че тук е вече така, как се казва, как беше термина, належащ обществен интерес има този въпрос. Благодаря.
В залата със сигурност ще има огромен брой предложения. Нали, този пазар, който всяка година виждаме при приемането на бюджета, ние в него няма да участваме, защото доказателство през годините е, че всичко, което е приемано от нас, след това не се реализира. Така че ние ще бъдем тази опозиция, която вече ще заявява категорично и ясно, без да бъде конструктивна опозиция. Виждаме, че нашите добри намерения категорично остават само на хартия, приети от кмета.
Много често, когато се правят предложения, в бюджета се правят едни джобове, в които се слагат едни пари. Само че тия пари никога няма да тръгнат по тези проекти. Те просто се ползват тогава, когато нещо друго решат, че трябва да се направи, и тогава се бърка в тези джобове, както споменах и за Южния обходен колектор, така и за останалите неща. За съжаление, за спортната площадка, може би, станаха 7 или 8 години, която се приема и след това не се осъществява.
Заповядайте въпроса, други.
Политическите, вие като казахте, ще трябва председател, така ли?
Вече не съм районен
председател. Как ще работите в този смисъл?
Като общински съветник, районен съветник.
Ами, въобще да бъдете политическа
председател. Ще дай това, ще е втората точка. След малко, да. По бюджета за сега въпросите.
Много ще го говорим.
По бюджета ви разбрахме.
Аз мога да кажа,
поне е специалист. Да.
За мен този бюджет трябва да бъде оттеглен и процедурата по внасяне на проекта за бюджет трябва да започне от начало. Защо? Защото проект на бюджет е внесен в нарушение на закон за публичните финанси. Това вече господин Радев каза за това, че към бюджета липса положена 3-годишната бюджетна прогноза. Тя е внесена в последния момент на комисия. Тази 3-годишна бюджетна прогноза е по-важна от самия бюджет, защото в крайна сметка там са приоритетите за развитието на община Пловдив за следващите 3 години по отношение на бюджетирането. Бюджета не е само проекта на бюджет с документите, които са внасят. Бюджета е процедура. Тази процедура продължава през цялата година. Част от бюджетната процедура трябва да бъде и отчета за изпълнението на бюджета за съответната година. Ето, виждате примери, приема се бюджет, нещо се обещава, нещо се приема и то не се изпълнява. Никой не го контролира това, няма реакция. Защо? Защото бюджета, отчета на бюджет не се подлага на обществено обсъждане, не се обсъжда в зала на Общинския съвет.
Но за съжаление това е порок не само за община Пловдив, това е порок и на национално ниво. По същия начин се приема и не се дебатира отчета на изпълнението на националния бюджет. Липсва към внесените проект за бюджет също и протокол от проведеното обществено обсъждане. Няма такъв документ. Поне аз това, което видях, няма. Абсолютно задължително е. Значи стават две нарушения на закон за публичните финанси. Този проект, ако трябва да изпълним закона, трябва да се върне и да се мине отново процедурата по обсъждане. Благодаря.
Може ли да стигнем там областния договор заради тези нарушения?
Ако питате мен, е задължително. В крайна сметка има разпоредби на закон за публичните финанси и там много ясно е записано какво трябва да се включи в внесения проект за бюджет. И тия два пропуска са факт. И тригодишната бюджетна прогноза, и протокола от общественото обсъждане липсват в към внесените документи. Аз приемам всичко това, което се каза. Можем да говорим още много, но бюджета на община Пловдив в последните 10 години са едни екселски таблици, които общинската администрация си попълва. Години наред ние говорим, че бюджета на община Пловдив трябва да бъде поставен на програмна основа. Докато това не се случи, ние няма да имаме реално бюджетиране в Пловдив, истинско, и няма как обществото да участва в този процес. Защото ние трябва да знаем кои са приоритетите, в тригодишната бюджетна прогноза, трябва да знаем кои са програмите.
Знаете, много добре сте запознати с някои от събитията през последните дни. Тъй като ние видяхме, че в нашето национално ръководство, въпреки че някои от тях се завърши библиотекарски университет, има писатели, но читатели няма там. Затова господин Атанас Петков, който всъщност участваше в изготвянето на устава, който е в сила в момента в нашата партия, ще ви представи решението на Националния съвет и на съответно избраната така наречена група.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, аз хронологично ще подреда изложението, така че да мога да отговоря на част от въпросите предварително, които ни зададете. А след това, нали, ако има нещо допълнително, ще го доизясним. Като хронологично почваме от 9 април, т.е. миналата събота, това е решението на Националния съвет. Ето го, разписано е в две странички и половина, подписано от председателя на БСП Корнелия Нинова. В решението имаме мотиви, които са в разрез с ето тази книжка, която се нарича Устав на Българска социалистическа партия, приета на 5 февруари 2017 година. И решения, които са в унисон с това, което е записано вътре. В решението се обвинява градски съвет на БСП, че многократно надхвърлила правомощията си, като е свикал пълен цикъл от 4 избори в отчетно-изборен цикъл в районната партийна организация. Не са писали коя, става въпрос за организация в район Западен. Това е изцяло в правомощията на градски съвет. Не си не хвърлял градски съвет правомощията, а там, нали, по-запознатите помнят какво се случи с председателя тогавашния, госпожица Десислава Йорданова, и с нейните посещения до прокуратурата. Не искам да повдигам темата отново, но тъй като тя нямаше как да си изпълнява функциите, затова бяхме принудени да свикаме въпросния цикъл, който, пак казвам, беше изцяло в правомощта на градския съвет. Другото, в което ни обвиняват, че районно, така, имал свалени дискусионни клубове от регистрации и прочее. Това също е в правомощта 100% изцяло на градския съвет. То регистрира според устава дискусионни клубове и федерации на територията на БСП град Пловдив и също не си е превишило правомощията. Така, на основание тези две неверни твърдения, Националният съвет на БСП на 9-ти е решил насрочва пълен цикъл от 4 избори в Пловдивската организация от 10 април до 30 юни. Важният текст, който нали е интересен за всички, прекратява предсрочно мандата на председателите на районните съвети БСП Пловдив, председателят на градския съвет БСП Пловдив, на председателите на районните контролни комисии на БСП Пловдив и на председателя на контролната комисия на БСП, Пловдив. Така, второ, описани са във второ, как ще протичат отчетно изборния цикъл, при какво съотношение на представителство, на съответните конференции и т.н. свиква градска конференция до 30 юни и упълномощава изпълнителното бюро на БСП да определи графика за провеждане. Така, тук имаме известни пропуски от страна на този, който е писал решението, тъй като в БСП всеки партиен орган си има изпълнително бюро. Изпълнителното бюро на Корнелия Нинова се нарича изпълнително бюро на Националния съвет на БСП. Изпълнителното бюро на градския съвет се нарича изпълнително бюро на градския съвет на БСП. Същото го има и в районите и така нататък. Тук не е конкретизирано точно кое е изпълнителното бюро. Най-вероятно някой се е заблудил, че е единственото изпълнително бюро в страната. И предлага на общопартийната контролна комисия последна точка да извърши ревизия, предпоследна, извинявайте, на счетоводната и деловодната дейност на градския съвет БСП за период от 16 до 21. Доколкото знам, ревизията приключи с нощи и поне на касата ревизията приключи с нощи и в касата се оказа, че има 17 стотинки повече отколкото трябва. Имаме намерение в пликче да ги изпратим на Националния съвет, за да ги разходят по както преценят за необходимо.
Първо за приходят.
Да, първо трябва да ги за приходят, нали? И след това да ги изразходят както е необходимо. И накрая в точка 8 определя работна група в състав от 9 члена и ръководител лицето Атанас Зафиров. Оставям решението на страни и пак се връщам към тази въпросната книжка. Тя не е много голяма. Има много интересни текстове вътре. И всъщност всичко това, което произлиза от решението на Националния съвет от 9-ти и процедурите, които те първо предстоят да се случат, са разписани във въпросната книжка. Аз на 2-3 ще ви разкажа за какво предстои да се случи и фактически какво означава това, което ви прочетах. Първо означава, че председателя на градския съвет и районните председатели и председателите на контролната комисия град Пловдив вече не са такива. Но информацията, която беше представена на обществото от част от групичката тук, които са изредени с решението на Националния съвет, че партийните съвети също са с прекратен мандат, не кореспондира с истината. Отварям въпросната малка книжка, ето директно отварям на чл. 18 и тук пише: местни национални органи на партията се избират с мандат за 4 години. Мандата на органите изтича с конструирането на техния нов състав. Което означава, че мандата на партийните съвети ще приключи след като се да бъдат освобождавани само единствено председателите от Националния съвет. Никой друг. И тъй като законодателя, който е писал тая книжка, е очевидно е бил и малко визионер, какво може да се случи. Така, и тук също е записал, само секунда да си намеря текста. Мандата на председателя и така съответните контролни комисии може да бъде прекратен предсрочно с решение на органа, който ги е избрал, и по решение на Националния съвет. Никъде не пише за съответните партийни съвети. Тоест, те си остават и в същия този документ е записано, че при предсрочно прекратяване на мандата на председателя, съответния партиен съвет се избира временно изпълняващ функциите председател, като това е един от заместниците, който да продължи дейността до избирането на и ситуирането на новия партиен орган. Градският съвет на БСП, въпреки обвиненията, че не спазва устава, аз твърдя, че той много добре ги познава и продължава да ги спазва, и на сложното заседание избра временно изпълняващ доцент Ангел Иванов до ситуирането на нов градски съвет след провеждането на градската конференция, която се очаква да е до 30 юни.
За временно
изпълняващ председател на градски съвет до избирането на ситуирането на новия орган и избирането на нов председател от градската конференция. Така че това е хронологията по въпроса. На пресконференция преди два дни част от групата очевидно беше въвела медиите и обществото в заблуда с твърденията, които имаше. Смятам, че току-що ги обосновах. Групата с председателът Анас Зафиров на 12-ти е наложила оперативни мерки, които също не кореспондират с тази малката въпросна книжка, а са точно в разрез с нея, според които мерки представлява дейността по изпълнение на плана на градската и районните партийни организации с изключение на знакови дати. То много хубаво. Нали, сигурно имат желание да преустановят дейността на партията в Пловдив до 30 юни. Само че или лицето Зафиров, който е председател на въпросната група и заместник на госпожа Корнелия Нинова, чете от стария устав, тъй като в стария устав имаше такива, т.е. този, който важеше преди 17-та година, там имаше член, който разписваше подобни ударни групи, така да ги наричаме. И като член на комисията мога да ви издам малко вътрешно партийна информация, която писахме този устав, този член го махнахме по личното настояние на Корнелия Нинова. Тоест, Националният съвет не може да изпраща групички такива ударни, които да се намесват в партийния живот и така нататък. Те могат да изпращат групи, които да съдействат по някакъв начин работата на партийните съвети по места. Но да дойде някой да се настани тук и да си пусне сам една заповед с оперативни мерки и да каже аз прекратявам дейността, това е меко казано несериозно. И тъй като аз, пак казвам, остана с впечатлението, че лицето Зафиров най-вероятно има стария устав, а не новия, което се надявам да е така. Защото в противен случай, ако е чел новия и не е разбрал какво пише вътре, аз съм му подготвил едно букварче. Ето, лично с моя пари съм го купил, не от партийната каса, защото... Да, пак ще го покажа. Ето хубавко с из картинки да му е веселко, така като го чете.
И червено.
Има си, да, червено, тематично съм го избрал. Ще му го изпратя на Позитано, за да попълни евентуалните липси, които аз остана с впечатление, че му се явяват от началното училище, и за да може да достигнем съвършенството на четене с разбиране. Което, нали, е много важна част. Трябва да може да четеш и да разбираш, когато четеш един особено такъв важен документ, на който стои цялата партия. Имам намерение да му го прата утре. За да може първо той да се ограмоти. И след това, когато се съберат с госпожа Корнелия Нинова в нейния кабинет, да обсъждат как да отклонят общественото внимание от високите цени, от всичко жалко, което се случва в икономиката на страната. Всички сме свидетели на цените на горивата. Какво се случва? Храните се вдигат, всичко се вдига. За да може и обществото да не задава към икономическия министър въпросите, какво правите вие в икономическото министерство? Четат, поне ще го направят както трябва. И затова ние от другарски чувства, че се погрижим, да може да, която и да е от двете хипотези, да я възстановим. Така че да се спазват правилата. И тъй като аз друга книжка от устава няма да му пратя, тази си е моята, обаче устава го има в сайта на БСП. Тук ще му напиша отвътре сайта на БСП на лицето Зафиров, където да отвори да си прочете съответния партиен документ. От тук насетне предстои районните партийни съвети да продължат да изпълняват дейността си, районните партийни съвети да се изберат временно изпълняващи и в изцяло 100% в правомощите на районните съвети е да насрочат и да изпълнят цикълът съгласно графика на основните партийни организации, както и на районните конференции, а градската конференция се определя кога ще бъде от градския съвет. Ние, въпреки всичко, съгласно устава, тази книжка, която тук подмятам от идея, и съгласно правилната част, т.е. уставната част от решението, ще ги изпълним.
Как реагираха социалистите, след като разбрах за това решение на Националния съвет? Тук са вече...
Социалистите, не ръководството, а социалистите доста бурно и негативно реагираха на информацията, която им се поднеси. Пак казвам предварително, като голяма част от тях беше неверна, чрез медиите на пресконференция тук, от членове на ударната група. Градския съвет ги покани на среща голяма, която се проведе в среда вечерта, имаше над 150 души. И гласно възразиха срещу решението, обявиха се в подкрепа на организацията си и имат намерение да я запазят такава, без значение дали Националния съвет ще иска да разбие последния остров, който има собствено мнение в нашата партия. Всички са почти единодушни, че не се съгласяват с това, не е правилно, още повече не е сега и момент. Така, веднага ви отговарям. Така, като си има предвид, тъй. Не знам как са достигнали до тия изводи лицата, които са готвили документа. Всъщност, отпаднали от партийната организация с изключение на починалите, светла им памет, почти няма. И това е видно от справката, която се издава в доверите от Националния съвет, би следвало да знаете, тъй като към края на всяка година ми изпращаме справка с актуалния членски състав. Има група, която е подклаждана от националното ръководство, те са малка група, да, образно казано, да думкат тъпа на колко са недоволни. Всъщност това е група от хора, които през годините са показали, че им липсват качества. И самите организации не ги припознават като ръководители. Мога да говоря и с факти, ако имате желание. Така че този текст, десетки и стотици наши членове се дистанцират, ми звучи доста несериозно и абстрактно. И симпатизанти, да, което е още по-интересно.
Интересно, да, наблюдава се така тенденция във вашите симпатизанти.
Тя се наблюдава...
Едните говорят, че нас група е такава и такава, а другите говорят,
тази тенденция...
Да.
Тази тенденция, тази тенденция реално... Моля ви се. Тази тенденция много реално се показва с резултатите на изборите. Преводач Корнелия Нинова в Пловдив. След това при други водачи. Нали? Тенденцията е ясна. Няма как да обвиним градското ръководство за националната катастрофа на ВСП.
Само да допълна нещо. Варна твърдо подкрепя госпожа Нинова. Само че ще имат по-малки, по-низки резултати, отколкото Пловдив, който не подкрепя госпожа Нинова. Тогава какво прави?
Ваши въпроси.
Варна от морето ли трябва да влезе?
Понеже изпълнявате едната част от решението.
Изпълняваме цялата част.
Добре, да обаче имате избрано вече ръководство на градски съвет, временно.
Имаме временно избран председател на градския съвет.
Председател. С районните съвети по същия начин.
Абсолютно по същия
начин ще бъде.
Вече са избрани и ще
има. Следващата седмица ще има.
Някой ще има заседание.
А тази работната група с какви правомощия по силата на този документ?
По силата на този тяхния или този официалния?
Ами това е последния.
Тъй като тук имаме два документа.
Примерно, има ли орган на партията или процедура, за с който ви да обжалвате този документ?
Има, има, разбира се, общопартийната контролна комисия.
А това, което ви дадохте, откъде е също взето и изтеглено?
Това е изпратено от националния съвет.
Ще го давате пред контролна комисия, ви казвам. Не, това не е изпратено.
Общопартийна контролна комисия.
Не, пише, това е решение от 9
марта. Така го бяха написали.
Това за пореден път показва необходимостта от тази красива червена кинщица, нали, която имаме намерение да имате да адресираме.
Тук на това след чета аз пиша. Това е решение номер 83 от 9 април. Те ги изпращат самото решение.
Защото на моето пише 9
март. А не, значи това най-вероятно е, понеже явно сте се усетили, че е объркано, след това получихме втори документ. Може би е изпратен първоначално. Надолу текстът е един и същи.
Ще ви го дадем и това, което държава, няма проблем. Текстът е еднакъв.
Сега само докато не ще обжалвате ли това решение на Националния съвет пред контролна комисия? Или
мислим да обжалваме пред арменския клуб.
Моля?
При Търменския поп със сигурност ще обжалваме, защото националната контролна комисия, колкото по други въпроси са поставили въпроси, тя ги оставила без разглеждане от полската организация.
Тоест, до момента... Тоест, ви е такава, ще спазвате устава си
точно,
голямата книжка.
Да. Точно така.
Това сме длъжни да правим. Както сме го правили до момента.
Това е едно с положените нашата дейност. Аз смятам, че нашите партийни секретари на основни партийни организации отново ще задоволят каприза на нашата предводителка, така наречена госпожа Нинова, и ще успеят да изпълнят отново, а нейно, поне желанието си е каприз.
Координатора го нарече хора.
Да.
Аз го наричам опит за отклонение на общественото внимание от наболяли въпроси.
Всъщност...
А защо тогава приемате въобще тая част, в която ви се казва, защо приемате свалянето на доверие и от постовете на районни председатели?
Ние сме длъжни да го приемем според основния закон на нашата партия.
Ние не го приемаме, но сме длъжни да го изпълним.
Ние сме длъжни да го изпълним.
Да го изпълним.
И може ли една забележка по отношение на разделение? От едната страна стоят някъде около 30-тина човека. 30-тина. От другата страна стои цялата градска партийна организация. Част от тази работна група, те се превърнаха в професионални писачи. Те писаха и срещу всички останали предишни председатели на градския съвет, като започнем от Захари Георгиев, и стигнеме до Димитринова крило. Не пропуснаха. Може би един човек само пропуснаха. И те си пишат. Редовно си пишат.
Това са исторически факти. В момента не може да ви коментираме.
Да, това е много лесно
проверим. Нашата работа е да обясним.
В същото време в работната група, а и най-активните в тази инициативна група, има хора, които са компрометирани. Те са участвали на избори с други партии. Срещу кандидатите на БСП. Лесно можете да го проверите.
Нашата работа в момента не документираме. Това е да обясним на обществото какъв е принципа за работа.
Обществото се чуди какво става.
Ето, обясняваме.
Защо точно сега излиза това решение на Националния съвет при положение, че те самото начало обясняват, че част от мотивите са свързани с доклада от 21.12.2020.
Аз загатнах според нас каква е причината преди малко. Като загатнах каква би била темата на разговорите между Атанас Зафиров и Корнелия Нинова в нейния кабинет. Да. Според нас е отвличане на вниманието, тъй като така или иначе БСП участва в управлението на страната, за което естествено според нас ще понесе своите удари, които най-вероятно ще се отразят на следващите избори. Ако гледаме проучванията, нещата не са много розови за партията. Още повече въпросите, които в обществото се събуждат в момента, свързани с управлението на държавата, са много повече и БСП мълчи по голяма част от тях. Аз не чух Корнелия Нинова да защити изгонения си министър, заместник министър, здравеопазването. Някой да е чул от вас да се коментират причините. Аз не съм чул. Поне от нейната уста. И нито един от който участва в управлението. Аз не разбрах как Министерството на економиката ще влияе върху рязкото повишение на цените, което бъркан в джоба на както на мен, така и на вас. Нали, дълбоко не съм съгласен с тезата, че инфлацията е 10%. Вие сами ходим, всички ходим в магазина и това, което си купуваме с 100 лева, количеството на нея може би също за същи 100 лева. И просто Плоската партийна организация за пореден път, когато на госпожа Нинова стане тясно около врата, тя го прави много пъти вече. То стана практика.
Откъде на къде пък вие ще сте на мразурка на всички тия проблеми, извинявам се, за вирусативния?
По-интересна тема.
Не забравяйте, че Градския областен съвет беше един от малкото в страната, които изразиха позиции по управлението. По отношението, нали, с Украйна. И ние заявихме, че за нас участието в тази коалиция е вредно за партията и за държавата ни. Това беше съвсем скоро, ако спомнят. Аз много се опасявам за другарите ми от областния съвет. Какво ще се случи? Дали там няма да скоро да има инициативен комитет промяна? Промяна област. Така че атаката срещу нас вече отдавна не е заради Георги Гергов. Той отдавна не е член на партията. Атаката срещу нас е за това, че ние все пак си имаме свое мнение и не се страхуваме да го изкажем. Това е, нали, скоро излязохме с декларациите на всяка
слова.
И лошото, че вие всички медии, и национални и местни го отразихте. Ви пазех, че го отразихте и не отрязахте главата си на дума, така че шегувам се, разбира се, с това.
Ние смятаме, че всички, не смятаме, то пустаха така, имаме мерки, които са за партийно влияние, би трябвало да бъдат обсъждани в присъствието на членовете, на които се отказват. Никога, нали, не се предприема едно такова действие по устав, без да тия членове да са там. Точно така е. Тези мерки се приемат именно по този начин. Това решение... Да.
Нали разбирате, абсолютно толкова не беше включено в дневния ред?
На партийната, втората по големина партийна организация в България, Лондон, е взето това решение в точка разна. Дори не е отделена точка в дневния ред на Националния съвет. Вие разбирате ли за каква безпардонност говорим в случая?
Аз мога да ви прочета
текста. Не, благодаря.
Партийни членове имат право, член 10.8, да участват лично, когато се обсъжда партийното на положение и дейност. Точка.
Нищо не право, но не е задължано.
Да. Да. Факт е, кое е морално и кое е по право.
Всъщност това отговаря на въпроса, защо при вас датата е 9 март, нали? Просто във бързането да го изпратят това решение и да се стигне тук дори до запечатване временно на централата от тази комисия. Всичко това е просто... Направили опит да запечатат, но тогава си разбраха грешката. Лично аз няма да се очудя, ако се окаже, че нещо не са разчели правилно стенограмата на Националния съвет и да получим следващите няколко дни ново решение. Колкото и да е противоуставно.
Други въпроси?
Аз само да попитам на колегите, стана ли ясно, че за това решение всъщност се прекратява мандата само на председателите, но не и на органи. Затова сме ви разпечатали от устава мандатност на органите И другото, което е противоуставно в това решение, е определенето на квотите, т.е. на представителство в конференция. Затова сме ги подчертали в решението и в отделния лист. И с това решение, всъщност, председателите на стоящите и вече бившите нямат право да бъдат кандидати за следващата една година или до края на този
период.
Тоест, да. Но сега на някои от хората в работната група със сигурност им се иска да няма и органи. Това е повече от ясно. Затова на собствената си пресконференция представиха желаното за действително и забелязах, че всички медии го отразихте като прекратяване мандата на градските и районните.
Вие изразихте точно каквото е казано.
Нали изяснихме какво имат право да прекратят и какво не?
Тези хора имат едно такова ниво на интелигентност и на действие, което е такова.
Ама ние не можем да подаряме букваря на всички.
Да, няма толкова пари. За 17 години просто. Това е
нивото. Всеки втори член от Западен ще бъде делегат
и от Източен.
И от Източен. И всеки трети от Северен. И всеки седми от Централи.
Да.
Къде,
и Южен.
Всеки четвърти.
Различно представителство, което
няма. Една година.
Това е, да.
Това е,
да. А ние не можем да го изпълним, защото на решенията на Националния съвет са задължителни в тази точка, в която са ударени, но останалите.
А това, че няма да бъдем председатели, това не означава, че ние няма да продължаваме да работим за партийната организация.
Да, ние сме част от партията, все пак ние освен, че сме партийни секретари на районни съвети или там партийни председатели на районни съвети, ние сме председатели на основни партийни организации, членове на тия районни съвети, където ние участваме безропотно или с малко обложение от време на време в партийната работа, без да изпираме по никакъв повод.
Така че малко останат два света.
Да.
Скоро пак ще е само един.
Пак, да.
След 30 години ще стане един свят.
Пак. Можете да видите в работната група, и които гарантират, че имат най-добри намерения, тук всичко да случи както трябва. Ако имат най-добри намерения, тази комисия ще да е балансирана. Вижте подчертаните на...
Точно това сте видите, че просто
Ами защо? Да, от така наречената група, която...
Инициативен комитет,
да, как... Такъв няма. Устава, забравих да разпечатам идеи, политически течения и така нататък и структури, които са федерации, дискусионни клубове,
и организации. И обединения.
Не, инициативни комитети няма.
Няма. Федерации...
Особено вниманието отделя на Пловдив, защото в София свалиха само председатели.
Да.
На градската,
а
при нас всичко.
Да.
Няма, защото има много
предвид,
ги избавим. Самият председател е назначен от госпожа Нинова от Централната избирателна комисия и той написва това, което се каже. Съдебна процедура за обжалване няма как. И действия няма да не е общо партийната контролна комисия. Така че ние уставните неща ще се спазим. Това, което не е уставно, ние сме наясно, защото можем да четем устав, няма да го допълним.
Ами благодаря ви. Благодаря ви.